Þetta er spegilinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Það er vandséð hvernig á að ljúka þingstörfum og nánast hægt að fullirða að þinglok verði ekki á föstudag í næstu viku. Það er ekki búið að afgreiða stærsta málið á yfirstandi til þingi úr nefnd veiðigjaldið og í dag var sett á dagskrá bókun 35 við litla hrifningu sumra þingmanna stjórnarandstöðunar. Og þegar menn voru svo að setja sig í stellingar, bárust tíðindi af nýrri ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar, sem olli nokkru uppnámi, þau Arna Lára Jónsdóttir, varaformaður þingflokks Samfylkingarinnar og Bergþór Ólafsson, formaður þingflokks Miðflokksins, eru að koma sér fyrir í hljóðveri hérna í Efstaleiti, en á Alþingi hefur Magnús Geir Eyjólfsson fylst með umræðinni í allan dag og eiginlega þurft að hafa sig allan við til að sjá hvaða mál voru samþykkt og eru orðin að lögum eða sendi nefndar. En Magnús, þótt að hreti sé nú gengið yfir þarna úti, þá verður það nú kannski ekki sama sagt um alþingi, þótt öll þessi mál hafi nú runnið gegnum þingi í dag. Og hér er tæknin að stríða okkur, við erum að bíða þess að ná tali af honum Magnúsi Geir, Eyjólfssyni. Magnús, þú ert þarna.
Er ég þarna?
Já, þú ert þarna. Þetta hefur kannski retið, hefur kannski slegið eitthvað aðeins út þarna niður á þingi og því er ekkert lokið þótt að alls þessu mál hafi runnið þarna í gegnum þingið.
Já, það er búið að vera rafmagnað andrúmsloftið hérna á þinginu og við getum allavega sagt að þegar sjáast ekki enn í sjóndildarhingin enn hérna á alþingishúsinu. Vissulega, eins og nefnir, ágætis gangur í þingstöru þessa vikuna og búið að samþykja nokkuð frumvörp og önnur að þínastónu endum. En, nota bene, það eru stóru pólitísku málin sem eru eftir. Veiðigjaldið, strandveðar, eignaldið sjávarútvegi, kílómetragjald, fjármála áallun, bókun 35 sem var núna að byrja að ræða klukkan 6. Þessi mál eru mislangt komin og jafnvel enn beðið að sum þeirra verið tekin á dagskrá til að mynda fjáraukalög sem voru kynnt fyrir nokkra vikum. En bara núna klukkan 6 í dag, þá bara það telti því enda að forseti þingsins, hann tók starfs áallun þingsins úr sambandi sem svona í grófum dráttum þýðir að þingforseti getur ákveðið að fjölga þingfundadögum og lengt þingfundi eins og hann telur þörf á. Og okkur skilst það svona til að undirstika það að þá hafa nú sett á þingfund klukkan 10:30 í fyrramáli þar sem bókun 35 verður á dagskrá. Og við ætlum nú að gefa okkur að það verður nú fyrst og fremst þingmenn Miðflokksins sem komu til með að sitja þann þingfund.
En svona hljóðið almennt í þingmönnum, finnst þér að vera óvenju mikil kergja milli stjórnar og stjórnarandstöðu? Er þetta svona allt bara á hefðbundnum nótum svona eins og þetta er alltaf á lokadögum þingsins?
Það fer svolítið eftir því vikundum talar. Sumur eru herskáir og segjast tilbúinlega til að sitja út júní og jafnvel auka þing í ágúst. Á meðan aðrir kannski reyndari minna á það þegar það næst samkomulega milli þingflokka að þá fer versmiðan á fullt og afköstin verða mjög mikil. Það er alltaf titringur í báðum herbúðum á þessum tíma ás en það sem er kannski svona öðruvísi núna miðað við síðustu kjörtnýbil er annars að Já, bunkinn sem áttir að afgreða, hann er óvinni hár núna og mörg grundvallar mál ríkisstjórnarinnar er eftir. Ráð þeirra vilja auðvitað allir fá sínum máli gegn, þannig að það er þrýstingur á þingliðið.
En samkvæmt þessari starfsáætlun og þá er nú gert ráð fyrir að það verði eldhúsdagsumræður á miðvikudag, það hafa nú verið svona hugsaðir til þess að líti yfir farin veg og berja sér svolítið á brjóst og segja almenningi frá því hvað fólk hefur nú verið duglegt á þessu þingi. Ætla menn að láta þær fara fram á miðvikudag og er mikil stemning fyrir því meðal þingmanna?
Þær fara fram, stemningin, hún er örugglega misjöfn eftir flokkum. Ég hugsa einhverju þingmenn taki nú bara fegin sendið að brjóta upp hefðbundardagskrá, klæða sig upp og taka þátt í góðati. Ekki ákjósanlegt vissulega þegar svona mikið er eftir að þingstörunum en það verður kannski eitthvað að fara að sjá til lands þegar það kemur.
Og hvað er gert ráð fyrir að þingfundurinn standi lengi í dag og svona náttúrulega á morgun og framhaldi? Hvernig er það?
Já, umræðum bókun 35 hófsun á klukkan 6. Einn miðflokksmaður sagði að þið geti talað þetta í 8-9 daga þess vegna. Þannig að það má gera ráð fyrir að þingfundur verði eitthvað þetta fram yfir miðnætti jafnvel. Það verður þingfundur morgun með sama máladaskar að því er okkur skilst. Svo þarf bara að koma ljós hvað gerist á þriðjudaginn. Það fer bara eftir hvað kemur upp úr samtali þingflokksformanna. Þeir eru svona byrjað að ræða óformlega saman þinglokin. Við veitum það að það semst alltaf á lokametrunum. Það er bara spurning hverjir það verða sem standa uppi sem sigurverar.
Takk fyrir þetta Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi og verið velkomin í speilin Arna Lára Jónsdóttir og Bergþór Ólafsson frá Samfylkingu og Miðflokki. Þið eru búin að vera í atkvæðagreiðslum síðan í morgun, kannski orðin svolítið þreytt í þumlinum eins og Magnús Geir fór yfir hérna áðan og mögulega var þetta nú bara svona dagur en það sem að þingi sýndi á sér spari liðarnar. Þetta voru svona sína bestu hliðarmenn, svona svolítið sammála og skjárin sem við sjáum sem að fylgist með Alþingi á vefnum, hann var bara svolítið greitt.
Já, já, þetta var ágætis dagur og hérna, þetta var, ég held að vera nýju mál sem við greitum atkvæðum í dag og átta þeirra eru nú úr svona smiðju fyrir ríkisstjórnar, þannig að það var auðvitað sátt og mörg þeirra og flest í raun, ekki öll, en þetta voru líka bara fínar umræður sem spunnust þannig í því sem er svona umræðum um atkvæðagreiðslu hvers máls og meðal annars leistu við svona með hvaða hætti við viljum láta svona fagufræðilega hönnun stýra hérna í byggingum fyrir eldri borgara landsins hér eftir og þar til kvöldum. Þetta var fallegur dagur á mörguleiti.
Var eitthvað mál sem að þér fannst svona mikilvægara heldur en önnur að eru þið bara afgreitt frá Alþingi sem lög í dag?
Það var nú ekkert sko svona þannig stórt mál til afgreiðslu í dag, þannig að hérna þetta var svona, öll stóru málin eru eftir og það eru nokkur mál til viðbótar við þau sem Magnús Geir þuldi hérna upp á þann, vísutölu binding, bóta og fleira sem eru risamál sem þurfa mikla yfirlegu umræðu og þetta er auðvitað óvanalegt hvað stabbin er hár á þessum tíma einum þingfundadegi fyrir eldhúsdags umræðu.
Arna Lára, þú ert náttúrulega ný á þingi, þú hefur verið bæjarstjóri og þekkir það nú vel þegar að menn eru ósáttir, þá skella þér frammeinni bókun og svo er nú deilunum lokið. Það lítur nú svona að hafi verið pínulítil tilbreyting í dag að svona eftir að sjá þessi mál öll renna í gegn og menn svona takast á smáatriðin en svona stóra myndin svona nokkurn veginn.
Já, þetta er nú kannski aðeins líkar því sem maður sér í sveitarstjórnunum að hérna sem fólk er svona að gera stuttlega grein fyrir sinni skoðun og mér fannst þetta bara mjög góð dagur og mér fannst þetta að vera mörg stór mál á dagskrá og kannski að því þú nefndir að ég hef væri fyrir bæjarstjóri, það var neitt risastórt mál sem skipti sveitarfélaginu í landinu máli og það er náttúrulega að það var verið að skera sveitarfélaginu snörunu varðandi að koma með 15% hluti í uppbyggingu hjúkrunarheimila sem hefur
þetta verið. Það sem við rættum fagufræði hönnunar.
Já, ég er að segja að það er alveg risastórt mál og hefur þetta bara verið svona steinni götu uppbyggingar hjúkrunarheimila ásamt fleirum en hérna er aðeins verið að hérna greiða leið í uppbyggingu hjúkrunarheimila sem er svo sannarlega ekki vanþörf á.
Nei.
Þannig að þetta er búið að vera bara fast mjög góðu dagur og hérna búið að vera svona pínu fjör í salnum.
Já.
Og hlaupandi til og frá.
Já. Bergþór sýndi hérna 100 metra sprett undir einni ræðinni.
Ég held þetta hefði sloppið, svo bara eftir svona 10 sekundur, þá verður maður móður.
Já.
ég hafði ekki átt að má, ég væri næstur í pontu, þannig að það var smá sprettur sem þurfti að taka.
Já, en svo er náttúrulega líka hægt að spyrja sig, sko, er þetta og var þetta lognið undan storminum? Er það núna, það hefur nú verið fjör á þingi síðust daga, er það núna sem að stuðið byrjar? Eiginlega, sko.
Já, svarið við spurningunni er bara já. Nú eru stóru flóknum málin að fara að koma inn, það hefur í raun ekkert flóki mál farið í gegnum aðra umræðið að þriðju hinga til og þá svona fer að reyna á. Þannig að ég held að svona á þriðjudag, miðvikudag, þá fari svona þessi snúnum mál að koma inn í þingsalinn og þá svona þá fer að reyna á fyrir báða hópana.
Já, er þetta farið að reyna á þolrifin í hjá stjórninni? Þið voruð stórhuga þegar þið tóku við og það lögðu fram mörg stórmál. Eru umræðan í stjórnarandstöðunni farin að reyna svolítið á þolrifin í ykkur?
Nei, sjálfur við sér ekki. Þú veist, ég er nú svona, þú veist, hérna, við fengjum allan engan bónusi fyrir stúsinu, sko, en hérna, og ég svona vill nú frekar horfa á gæði frekar en magn, en maður bara situr undir þessi, en maður það náttúrulega geta situr undir mörgu ræðum til þessi ná innöldinu, það er náttúrulega svolítið endurtekning, þú veist, ég verði nú pínu reynskilin, en hérna, ef maður bara situr undir sig hattinn og bara hlustar og hérna, ég hérna var lent í því í vikuna að sofna undir ræðum strandveðar en hérna en þetta er bara svona hluti af þessu en ég var líka að hlusta sömu ræðuna aftur og ég held ég að þetta væri í fimmta skipti sem sama innihaldi var að koma fram en gott og vel, svona er þetta bara.
En talandi stórt mál, veiðigjaldi sem klárlega umdeildasta málið og ég held að það, það sé ekkert deilt, það verður nú líklega ekkert afgreitt úr nefnd fyrir í næstu viku, þínir sveitungar á Vestfjörðum, hafa nú bara ekkert verið ánægði með þetta frumvarp. Forstjóri Keresis hefur gagnrýtt frumvarpið, stjórn Vestfjarðastofu, klasi fyrirtæki á Vestfjörðum sem telja frumvarpið vegar hinnlega rekstra grundvelli sjávarútvegs fyrirtækja. Ert þú bjartsýn á?
Ísafjarðabær.
Ísafjarðabær, þinn gamli bær. Ert þú bjartsýn á að það náist einhver sátt þetta frumvarp?
Já, sko, ég held að fyrst og fremst sé fólk þetta kannski pínum að ágjur af hvað það þýðir og það hefur þetta verið örlítil upplýsinga óreiða í þessu. Við erum með tölur fyrir ráðuneytið sem sýnir að þetta séu áhrifin, svo er þetta samtök hérna, fyrirtæki sjávarútvegi með aðrar tölur, þannig að fólk eru þetta svolítið á reiki hvað þýðir þetta og það er ekkit óeðlilegt. Þannig að núna er þetta, held ég, þegar verið stóra verkefni nefndarinnar sem er málið er bara komast að hvað hverjar eru hérna réttu tölur en ég hef alveg skilning á því að hérna að fólk hafi áhyggjur af þessu og ég held líka að fólk hafi líka brákið fáum við eitthvað þessu tilbaka og það er náttúrulega stóramálið að hérna það þarf að þess að tekjur eru að fara í uppbyggingu inn við það og spórin hræða í þeim efnum fólk það hefur ekki endilega verið þannig að tekjurnar hafi skilast heimi hér og það er svo gríðarlega mikilvægt.
Þetta var náttúrulega eitt af stóru kosningamálunum í norðvesturkjördæmi, það voru bara samgöngu úrbætur.
Já, ég meina ég fór ekki að funda eins og tala samgöngur.
Nei.
Bara hvar sem ég kom í kjördæmi þá var að tala samgöngur og enda ekki skrítið.
Og þú ert bjartsýn á að veiðigjaldið sem að á núna innheita að það renni í þessa samgöng.
Já, meira, það er bara mitt hlutverk að tryggja að það gerist og ríkistjórnun hefur svo sannlega sýnt á spilin. Það er núna í fjáraukalögum sem þegar hefur birt, það eru 3 milljarðar á þessu ári, 7 milljarðar þau næsta, svo heldur þetta bara áfram og áfram, þannig að það er svo sannlega búið að sýna á spilin. Nú bara er það okkar að fylgja þessu eftir.
En málið er að þetta nefnilega heldur ekki áfram, það eru bara þessi 7 milljarðar á næsta ári í fjármálaáætluninni sem liggur fyrir til næstu 5 ára og svo er það búið. Þannig að það er nú svona, hérna, mér þykir þessi svona, þessi gulrót sem er flaggað framan við þau svæði sem búa þess að hvað veikustu samgöngu innviðina. Mér hefur ekki þótt að sangjörn nálgun og það er auðvitað ótækt að þingi sér sett í þá stöðu að vera að vinna mál eins og þetta sem að þar sem tölulegu grundvöllur er jafn veikur og hann raunverulegur. Og maður velti fyrir sér ef að niðurstaða þess nú skils mér að skatturinn sem er í rauninni sá aðali sem að getur tryggilega reiknað þetta upp á krónu sé að reikna þetta og ef að til dæmis niðurstaða skattsins verður svo að vera í námunda við það sem að þær tölur sem SFS lögðu fram, þá er málið þetta dautt, sko, þá er grundvöllur þess að kolrangur.
En þú situr í atvinnuveganefnd,
já, já,
Berndór,
það mikistu þar.
Já, hvernig hefur þessi vinna gengið?
Það, hérna...
Hún
er auðvitað, þetta er auðvitað hart tekist á þarna og miklir svona, en þetta aðalega er auðvitað sveitafjölug að lýsa áhyggjum sínum af áhrifu málsins, nýsköpuna fyrirtæki sömu leiðis, það eru vinslutnar og svona talsmenn þeirra sem að hérna, tala fyrir hönd fiskvinnslu fólks sem að er rétt að halda til haga er orðin miklu betur launuð stjætt heldur en var meðal annars maður herri meðal laun heldur en í byggingageranum svo dæmis í tekið. Þannig að þetta er mál sem að þyrti í rauninni bara fresta fram á haustu og vinna betur. En svona bara að því nefni nefndina þá eru þetta rísa mál þó það sé ekki stórt að umfangi lengd þá er strandveiðimálið sem er til vinslu núna rísastórt af því að þar er raunverulega bara sagt A en ekki sagt hvað kemur svo og málið eins og það liggur setur strandveiðimenn í þá stöðu að þeir þurfa sjálfur að borga tilbaka með veiðiheimildum næsta árs það sem fer fram fyrir 10.000 tonn í dag.
Við ætlum að koma að því á eftir en Arna, sko, það er hérna nefnt að fresta þessu veiðigjaldi fram á haust og vinna það betur og fá svona einhverja nýja mynda á þetta. Kemur það til greina?
Nei, það kemur ekki til greina fresta málinu. Þetta er stóra mál ríkistjórnarinnar og ég held að
það sé... En ef útreikningarnir eru svona rangir?
Ég hef bara ekki trú á því að þeir séu rangir, Bergþór. Ég hef bara trú á
því að... En ef þeir væru það, væru þá rétt að bíða með
þetta? Ég held þessi ekki rangir og, hérna, og það er alveg gríðarlega mikið að greiningu sem liggja nú þegar fyrir. Og við höfum nú verið að tala það og ég nefndi það nú við, hérna, við sveitunga mína víðan landi sem eru í sömu spórum og ég var hérna fyrir kosningar að meina það stóð til að hækka veðugjöldin í tíð síðustu ríkistjórnar. Það var ekki svo til umröða að byggja með einhverja greiningar. Þetta, það bara, fólk kveikti ekki á því og núna bara verður allt vitlaus. Og ég bara spyr það, skipti máli hver leggur þetta fram?
Já, það kom bara ekki fram málið, þess vegna reyndi ekki á það.
Þetta kom fram í samráðsgátt.
En stóri tíðindin í dag eru náttúrulega ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Það sem að ráðlagur þorskoti fyrir næsta fiskveið ár var lækkaður hvað, 10.000 tonn. Áður en við höldum áfram þessu góða spjall okkar, þá skulum við hlusta aðeins á brot af umræðinni í morgun þegar að tíðindin bárust.
Og það eru þetta galið, virðulegu forseti, að við skulum vera hér með þessa atvinnugrein undir hnífnum við þessar alvarlegu aðstæður sem eru á þessum markaði. Ríkisstjórnin verður að fara að horfast í augu við þann raunveruleika að við erum að tala hér undirstöðu atvinnugrein þjóðarinnar. Þetta getur ekki gengið svona vinnubrögð.
En ég tel rétt að fá einnig annað álit á þessa ráðgjöf því að það ekki hægt að horfa fram hjá því að ráðgjöfin hefur minnkað hátt í 70.000 tonn á 5 árum og þá rétt að spyrja sig og þá var höfuðstóllin eins og menn tala hér vexti, þetta séu vextir á bankabók, þá var höfuðstóllin með hæsta móti og hvers vegna erum við að fara niður á við? Þetta spurning sem að við þurfum að fara yfir og fá annað álit á.
Síðan byrtast hér fréttir sem að eru auðvitað graf alvarlegar og ættu að verða til þess að ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir endurskoðuðu hugmyndir sínar verulega skattlagningu á sjávarútveginn. Strandveiði frumvarpið náttúrulega jafn galið og alvitlaust eins og það er.
Erum við að ræða efnisatriði mála undir fundarstjórn forseta eða erum við að ræða það þegar málin eru lögð fram og sendin í nefndir? Hvenær ætlum við að ræða mál? Hvað erum við að gera hér í fundarstjórn? Eigum við ekki að ræða þingsköp?
Þetta var Guðbrandur Einarsson í þarna í liðnum fundarstjórn forseta, vinsæll liður, Arnar Lára, Sigurjón Þórðarson, formaður atvinnunefndar, kallaði þetta mikil tíðindi, en að mögulega er þetta kallað eftir öðru áliti.
Já, hann er örugglega bara svektur með hérna, þessar fréttir sem bárast okkur daga eins og við öll. Þetta er náttúrulega bara mjög alvarleg tíðindi og hérna, auðvitað er þetta ekki eins og við viljum hafa þetta. En hérna, þetta eru þetta fremstu vísindamenn þjóðurinnar á þessu sviði og hérna...
Þannig að þú efast ekkert þessa niðurstöðu Hafrannsóknastofnunar?
Nei, ég ger það nú ekki. Ég hef nú bara treyst þeirra mati og hérna, og þetta eru þetta bara alvarlega fréttir.
Bergþór, þú kallaðir eftir því að strandveiði frumvarpið er nú bara að tekja dagskrá og það færi bara fram heilstæð umræða sjávarútvegsmál eftir þessi tíðindi.
Mér finnst bara lasa við að það sé nauðsynlegt. Við erum miðin í atvinnuveganefndinni, þetta mál er varðar veiðigjöldin, strandveiðina, grásleppuna og eitt mál til viðbótar er varðar sjávarútveginn og ég held við verðum að nálgast þetta heilstætt í staðin fyrir þennan bútasaum. Og þetta er einhvern veginn þetta útspil Sigurjón Stórðarssonar formanns atvinnuveganefndar sem einhvern veginn er að teiknast upp sem einhvers konar yfir sjávarútvegsráðherra. Ég er ekki vissum að viðreist sé lukkuleg með margt af því sem formaður atvinnuveganefndar hefur verið að segja undanfarið. Þetta er ekki boðleg nálguna þannig grunn atvinnuveg þjóðarinnar og ég held að best væri að við myndum taka 2-3 skref tilbaka, ná einhvern veginn saman og það hvernig við viljum hámarka skattspor sjávarútvegsins. Það verður ekki gert með þessu að í útfærslu veiðigjalda sem nú liggur fyrir, en ég held að þessu allir sammálum það að vilja auka verðmætasköpum og þar með tekið samfélagsins af sjávarútveginum.
Er það rétt? Er formaður atvinnuveganefndar orðin yfir sjávarútvegsráðherra?
Auðvitað er hann það ekki, en ég er bara að skora á Bergþór að hérna bara kalla til sérstakur umræðu sjávarútvegsmál í næstu viku.
Ég gerði það í dag, þannig
að það er... Sko, ég held að það er bara alveg tilefni til þess að gera það.
Já, og, hérna, en finnst þér þessi ráðgjöf setja þessi tvö frumvörp í eitthvað uppná?
Ekki svona við fyrstu sín,
nei.
En ég hef þetta áhugjur af þessu og hérna vissulega eins og allir aðrir, en ekki við fyrstu sín.
Nei, akkurat. Hvað ætlið þið svo að gera helgina? Ætlið að... Bergþór, þú ert væntanlega að fara í umræðu bókun 35.
Já, ég verður.
Arna Lára, ætlaði þú að hlusta?
Já, ég mun gera það. Ég er reyndar búin að missa núna hérna, mjög góðum ræðum, en það er örugglega margt eftir, þannig að ég næ örugglega að hérna, vinna upp.
Ég held að Sigmundur Davíðs í pontu núna, en hérna, ég verð bara í þinginu fram á nótt í dag og síðan allan morgundaginn og bara, við erum búin að bíða eftir að ræða bókun 35, þó að málið sé vont og við viljum ekki að það sé klárað, þá er komið vel á annan mánuð síðan það var afgreitt út úr utanríkismálanefnd og við erum búin að bíða eftir að ræða málið síðan þá og það er mjög undarlegt að taka mál sem að mun taka nokkra daga í umræðu, svona til umræðu daginn fyrir langa helgi eins og núna er, en það er auðvitað bara ákvörðum fórseta og við bara hérna, bregðumst við henni.
Ég vona bara að þið njótið helgarinnar, speiklunum er lokið, tæknimaður var Jón Þór Helgarsson, verið þið sæl.